Missa sögur, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, andsvari fyrir hans.
Ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir stuðning við mannréttindi fólks á höfuðborgarsvæðinu sem að við bæði erum fulltrúar fyrir hér í löggjafarsamkundinni. Varðandi kostnaðamat og áhrif á fjárhag sveitarfélaga, þá er það þannig að við erum með löggjöf að leggja ákveðna skyldur á sveitarfélagi. Og þau hafa þannig að við erum að setja því skorður með hvað hætti þau eiga að starfa. Ég get alveg tekið undir það að við erum náttúrulega mjög oft í okkar löggjöf að hafa áhrif á bæði tekjur og útgjöld heimila og fyrirtækja. Ég tel að það sé ekki eðlilegt að það fari fram eitthvað sjálfstætt kostnaðumat á því, en að sjálfsögðu verður löggjafinn alltaf að hafa í huga að það sé ekki verið að leggja óeðlilegar álögur á hvorki heimili né fyrirtæki í þessu landi um leið, og við verðum líka að tryggja að til dæmi skatta álögur séu lagðar á heimili með sanngjörnum hætti. Og þá komið til eins og þessi ríkisstjórn hefur staðið fyrir, og ég er ákaflega stolt af að það sé eðlilegt að sum heimili greiði hlutfallslega meira til samneyslunar og tilfærsla til annarra heimila til að tryggja hér tekjujöfnuð og betra samfélag.
Þá heitir háttvirtur 7. þingmaður